Mateyo chipaturo 15. Ndeura wa Farisi na wamanyi marango wakiza kwa Yesu kufuma ku Yerusalemu ndipo wakati.
Chifukwa uli vasambili wako wakuleka kupulikia mausu wa wasekulu vitu, pakuti wakuleka kugeza maoko para wakuria.
Yesu wakawazgora wakati.
Imwe namwe, kasi mkwanangira chidango la chiuta, chifukwa cha maruso gini. Pakuti chiuta wakarangura kuti, chindika wa uso na wanyoko, ndipo yose uyo wakuyowoya viheni kwa wawisike panji wanyina wakwenera kukomeka. Kweni imwe mkuti, usange mtu yunji wakuparida wawisike panji wanyina kuti, cha wanangwa icho inendatenge ndimupani, sono chaperekeka kwa chiuta. Ndeura imwe mkuti wakuchindikaso wawisike panji wanyina chara. Chifukwa cha maruso oginu, mazu kwa chiuta mulikuwa zgora gawaka. Mwapusikizgi imwe. Yesaya wakaneneska pa kuchima na vya imwe para wakati. Wantu awa wakundichindika na mazu gao opera, kweni mitima yao ilikutari na ine. Wakundisopa nati, kweni kundisopa kwao nkwa waka. Visambizgo ivyo wakusambizga, vikuoneka nga visambizgo vya kufuma kwa chiuta, kweni ndimaruso gavantu.
Yesu wakachema mzinda wa bantu ndipo wakawapalia wakati.
Tegerezgani, ndipo mpulikiske makora. Icho chikunjira mumuromo kuti ndicho chikukazuzga muntu chara. Kweni icho chikufuma mumuromo, ndicho chikukazuzga muntu.
Vasambiri wake vakiza wakafumba wakati.
Kasi mkumanya kuti vafalisi wankuvalisikika mumtima para wanguti wapulika mazorinu.
Yesu wakazgora wakati.
Chakumera chose icho wadada wakuchanya warije kupanda, chiti chizgurikenge. Warekeni waka, mbarongozge wachiburumutira. Ndipo usange wachiburumutira wakurongozge wachiburumutira munyake. Wose waviri uwo, vati wawenge mumbuna.
Petros wakati.
Mutirongo sorere ndharika ii.
Yesu wakati.
Kasi na mweso muli wambura kumanyisya. Kasi mulije kumanya kuti icho chikunjira mumulomo chikuya muntumbo, ndipo pamanyuma chikuya kafumira kutondo. Kweni ivyo vikufumira pamulomo, vikufuma kumtima, vyeni ivyo ndivyo vikukazuzga muntu. Pakuti mumtima wa muntu ndimo mukufuma maganowano gaheni, uchikozi, uleve, uzagari, unkungu, ukaboni wa utesi na matusi. Ivi ndivyo vikukazuzga muntu. Kweni kurya na maoko gambura kugeza kuti kukukazuzga muntu chara.
Yesu wakafumako kumaro gara na kuruta kuvigawa vya Tule na Sidoni. Mwanakazi wakukanani mwene uyo wakafuma mchigawa chenechira wakiza kwa Yesu na kuchemerezga wakati.
Fumu, mwana wa Davide, mundirengere rusungu. Mwana wane msungwana wakusuzika chomeni na chiwanda.
Kweni Yesu kuti wakamzhora chara, ndipo wasambiri wake wakiza wakamweya wakati.
Mupalirani mwanakazi uyu kuti walutenge chifukwa wakutirondezga na kutichitira chiwawa.
Yesu wakawazgora wakati.
Kuti nkatumika kuwanji chara, kweni kumberere za nyumba ya Israeli.
Kweni mwanakazi yura wakiza wakajikama wakati.
Fumu, ndovirani.
Yesu wakazgora wakati.
Kuti nchakwenerera chara kutora chakurga chavana na kuponyera ncheve.
Kweni mwanakazi yura wakati.
Inya, fumu, kweni nangati ncheve nazo zikurga maruvuvu au akurakata kufuma patebulu la wasekulu wao.
Penipapo Yesu wakamzgora wakati.
Wa mwanakazi iwe, chipurikano chako nshikuru, vikuchitikire kwa kuyana na umo ukukumbira.
Mwana msungwana wa mwanakazi yura wakachira panyengo yenira. Yesu wakaukapo pa marogara, wakenda mpepete mwanyanja ya Galilea. Ndipo wakakwera parupiri na kukara pasi. Ndipo mzinda ikuru ya bantu ikiza kwa iyo na viti, wachiburumutira, wakupendera, wambuu ndiposo na wanyake wanandi. Awa wose wakawika pandazi pa marundi gake. Ndipo Yesu wakawachizga. Ndeura bantu wose wakazizwa para wakawona kuti wambuu wakuyowoya, wakupendera, wakuchira, viti vikwenda, ndiposo wachiburumutira wakuonaso. Ndeura wakamchindika chiuta wa Israeli. Teura Yesu wakachemera wasambiri wake kwa iyo ndipo wakati.
Ndiri na chitima na wantu wose ava. Chifukwa wakara nane mazuwa katatu ndipo sono walije chakuria. Kukumba chara kuwaweza na njara. Muzire wafwe runguwa mundhowa.
Wasambiri wake wakamfumba wakati.
Kasi tinga chisanga nkuu chakuria chinandi muno mchiparamba. Kuti tikwanisike mzinda ukuru ngandi uu.
Yesu wakawafumba wakati.
Muli na vingwa viringa.
Wakazgora wakati.
Tirinavyo vingonde na viviri na tusomba tuchoko waka.
Yesu wakawarangura vantu wa mzinda kuti wakale pasi. Pene papo wakatora vingwa vingonde na viviri vira. Ndiposo na tusomba tura. Wakati waonga chiuta, wakavimea na kupeleka kwa wasambiri wake. Ndipo wasambiri wakavipeleka kumzinda wa bantu. Bantu wose wakarga na kukuta. Pamanyuma wasambiri wakasora vimenyo hivyo vikakarapo. Vikazura vitundu vingonde na viviri. Awo wakarga wakawa wanarume viku vinai kwa mbura kusazgako wanakasi na vana. Yesu wakati wawezga mzinda, wakanjira mungarawa ndipo wakaruta kucharu cha Magadani.